Danas na praznik Aranđelovdan ispred parohijskog doma u Danilovgradu skupio se veliki broj vjernog naroda u želji da spriječi pristalica anatemisanog i prokletstvu predatog raspopa Miraša Dedeića da oskrnavi crkve u donjoj i gornjoj Zagredi. Po dogovoru sa načelnikom odaljenja bezbjednosti Danilovgrad, gospodinom Miloradom Šaranovićem, koji je dao čvrste garancije da pristalice prokletstvu i anatemisanog raspopa Dedeića neće ući u pomenute crkve, veliki broj vjernog naroda je prihvatio čvrste garancije prvog čovjeka odaljenja bezbjednosti Danilovgrada i otišao je da prisustvuje svetoj liturgiji u manastiru Ždrebaoniku, uz nadu da će državni organi ovoga puta odraditi svoj posao i spriječiti grupici samozvanaca da uđe u crkve u donjoj i gornjoj Zagredi nadomak Danilovgrada. Za Radio Svetigoru, đakon Predrag Šćepanović.